Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы палітвязень Васіля Парфянкова пакаралі 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Чарговая малочная вайна. Саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла. Будаўнікі ўцякаюць з Астравецкай АЭС.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Сірыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае розныя групы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, ухваліла высылку сірыйскіх дыпламатаў заходніх краін пасля трагедыі ў сірыйскім горадзе Хоўла, дзе ў пятніцу былі забітыя 108 чалавек, у асноўным мірныя жыхары. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве рады. Аб высылцы амбасадараў Сірыі абвясціла Францыя, Нямеччына, Злучаныя Штаты, Іспанія, Італія, Канада да Аўстралія. Вялікабрытанія, якую сірыйскі амбасадар пакінуў раней, высылае часовага паверанага ў справах Сірыі ў Лондоне. Ведамства вярхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека сёння паведаміла, што па папярэдніх дадзеных менш за 20 са 108 ахвяраў трагедыі загінулі пры артылерыйскім абстрэле горада. Астатнія былі расстраляныя па ўсёй верагоднасці байцамі проўрадавых узброеных атрадаў. Міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан, які экстрэнна прыбыў у Дамаск, сёння сустрэўся з прэзідэнтам Сірыі Башар Рамасадам. З розных районов Сирии поступают новые поведомления о боях помеж урадовыми силами и отрадами повстанцу. У Москве пачаліся затрыманні актывістаў незарэгістраванай партыі «Іншая Расія», якія праводзяць адзінкавыя пікеты каля станцыі метро у падтрымку акцыі «Стратэгіі 31» на Трыумфальнай плошчы. Як паведаміў у трыферы прадстаўнік у твітэры прадстаўнік «Іншая Расіі» Александр Аверн, на Пушкінскай затрыманыя актывісты Сергей Заплаўнаў, Міхаіл Лукашоў і Ірына Мішчанка. У паліцыі затрыманні ніяк не каментуюць. 31 траўня лідар «Іншай Расіі» Эдуард Лімонаў і ягоныя паплечнікі плануюць правесці традыцыйную акцыю «Стратэгіі 31» у абарону 31 артыкула Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду сходаў. Улады Москвы не ўзгаднілі яе правядзення. Мэта сённяшніх адзіночных пікетаў распаўсюдзіць сярод жыхароў Москвы інфармацыю пра акцыю. Адзіночныя пікеты паводле законадаўства расійскага не патрабуюць узгаднення. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Італіі дасягнула 15 чалавек. Сёння праз некалькі гадзін пасля магутнага землятрусу адбыліся новыя падземныя штуршкі. Магнітуда самага моцнага з іх склала 5,3. Пры гэтым эпіцэнтр землятрусу размяшчаўся ў адным кіламетры пад паверхняй зямлі. Большасць ахвяраў загінулі ў наваколлі горада Мадэна, дзе абрынуліся некалькі прамысловых будынкаў. Пацярпелі жылыя дамы, а таксама цэрквы і іншыя пабудовы, часткова разбураныя яшчэ пры папярэднім моцным землятрусе ў гэтым жа рэгіёне 20 траўня. Міт Ромні, як чакаецца, сёння забяспечыць сабе дастатковую для вылучэння яго кандыдатам у прэзідэнты ЗША колькасць сваіх прыхільнікаў дэлегатаў з'езду рэспубліканскай партыі. Сёння пройдуць першасныя выбары ў штаце Техас, у выніку якіх на з'езд будзе накіравана 155 дэлегатаў. Ромні дастаткова заручыцца падтрымкай менш за палову з іх, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паколькі асноўныя супернікі экс-губернатара Масачусетса ў барацьбе за намінацыю ўжо выйшлі з перадвыбарчай гонкі. З'езд рэспубліканскай партыі, які павінен фармальна зацвердзіць кандыдатуру Ромні, пройдзе ў канцы жніўня. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода